eguneroko barrik etaldira gaurkoan Mitxel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusia gonbidatu dugu. Egunon, Mitxel.
Egunon, kaixo.
Gai asko daukaguz, zurekin berba egiteko, ia danetarako moten duzkun, baina justu gaurko egunetik hasiko naz, komunikabidei bialtzen duzku zuzan, deialdi eta begiratuta gaur justu hiru alkarretaratze edo protesta konta dudaz. Mm-hmm. Bat, Bizkaiko hauteskoletako langileek greba eta mobilizazio dinamika bat aurkeztuko dabe, negoziazioaren blokeoa salatzeko. Bigarren baten, ELA eta ESK sindikatuek alkarretaratze bat egingo duzue Etxebarriko Osasun Zentroan, eguneroko bero egunetan behintzat dagoan temperatura onartezina salatzeko. Eta gero, badago beste bat, Ortuellako Ingiten enpresakoak, Zamudioko Ingiten taldera urreratuko dira, eta bertan, grebaren bigarren astean parte hartzen da bizela eta enpresako hitzarmenaren negoziazioari blokeatuta dagoala salatuko dabe. Orain dela gitxi, ELA sindikatuak egindako kongresoan zuk zeuk esaten zendun, defendatzen zendun, konfrontazioagaz jarraitzeko behar izana dagoala. Horren adibidezat hartu egin kesa honek hiru deialdi honek.
Bai, bai, zuke hiru aipatu dituzu, baina da gure, bai, gure egunerokotasuna horrekin lotuta dago, ez, guretzako oso oinarrizko ideia da, ez, ikusita lan mundua nola dagoen, sindikatuak bere buruari galdetzen dio, zein izan behar da alako egora batean sindikatuaren papera. Eta oinarrizko idei hoietan saiatzen gara langileak antolatzen tokian tokiko eta beraien aldarriak bideratzen, eta badakigu esperientziak hala agerian uzten digulako akordioak iristen direla gure indar hori antolatzen dugunean, eta patronalak edo tokian tokiko patronal hoiek ulertzen dutenean langile horiek irabazi dutela gaitasun bat konfrontatzeko, ez? Eta konfrontatzeko almen horrek erabat aldatzen du negoziazio bat, eta negoziazioak ez dira bukatzen patronalek esaten dutenean, baizik eta langileek erabakitzen dutenean, ez? Eta hori da funtsian sindikatuak planteatzen duen, horregatik hitz egiten dugu antolakuntza hori buruz, hitz egiten dugu konfrontazioari buruz, eta horregatik alderatzen direnean herri honetako langileen lan baldintzak estatuko beste langileekiko, ba ikusten dena da hemen lan baldintza horiek hobeak direla. Horrek ez du esan nahi lanik ez dugunik, hain zuzen ere gu oso kontziente gara langile klase bezala galtzen ari garela. Batez ere inflazioari erreparatzen baldin badiogu, eta etxe bizitzarekin gertatzen ari dena, elikagaien prezioekin edo energiaren prezioekin, gauza horiek ere eragiten diote langile klaseari. Eta horregatik sindikatuak esaten du gure lana ez da bukatzen lan zentruetan, lan tokietan, baizik eta guk behar duguna da bai eragin politikoa, politikan eragiteko, eta inzuzen ere langileen lan baldintzarekin lotuta oden gauza hoietan eragiteko, ez? Eta hori da gure egunerokotasuna.
Mm-hmm. Aste honetan jakin dugu ELA sindikatuak Bilboko udala epaitegietara eroango dagoela. Udalak bere lan hizkuntza publikoan euskara eskakizunak hain zuzen be murriztea da horretarako arrazoi nagusia. Bilboko udalan bakarrik ala beste administrazio batzuetan behantzeko hori gertatzen da.
Nahiko orokorra da, egia da gero kasu zehatzak daudela, baina azkenengo urtetan bizi dugun oldarraldi hontan hau da ikusten ari garen errealitatea, tamalez, ez? Eta Bilbon ze gertatzen da, Bilbon gertatzen dena da, hemen sindikatu batek elegite bat jarri duela, kasuntan Komisiones Obrerasek, normalean euskararen eskakizun hauen kontra dauden elegiteak UGT eta Komisiones sindikatuek planteatzen dituzte, eta kasu honetan larritasuna non dago? Bilboko udaletxeak hartutako erabaki batean, hau da, hemen epairik egin gabe, epaiketa egin gabe, sententziarik izan gabe, udaletxeak ja ontzat eman du Komisiones Obrerasek planteatzen duen elegite hori, euskaraz ematen diren euskeraz ezarrita zuen eskakizun horiek murrizteko. Mm-hmm. Ez, 35 plazetan murriztuko da eskakizun hori, eta guretzako oso larria da, handi batean, batetik ez dagoela konsententziarik, ez dagoela inongo beharrik hori egiteko, eta bestaldere bai, ospotzen delako, hain zuzen ere, ospotzen direlako, alako jarrerak, euskararen kontrako jarrera horiek, ez, eta horregatik esan dugu, guk eman behar dugu, Bilboko udala epaitegietara, eta eskatzen dioguna, eta eskatu diogu, aurreko astean emandako prentsaurreko batean atzera egiteko eta mantentzeko hasieratik ezarrita zeuden irizpi horiek.
Egin dutzen zuen eskakizunari erantzunik jaso duzue?
Momentuz ez.
Beste gai batera pasako gara, ziren horrek asteon esan dau, Israelegaz hartu monak apurtuko dagoa zela, Espainiako gobernuak apirilean hartutako erabakiaren kontestuan azaldu dau berak. Baina egia da, iragarpena etorri zela hain justu, hainbat sindikatuk tartean zuek, ziren hor publikoki salatzeko deialdia egin eta bai. Gero. Euskal Herrian badira beste hainbat enpresa be, ondino harremanak eusten deutzi esenak, uste dozua apurka horrepe presiñopean, egon leiteke zela eta etin egingo leukie zela Israelekiko hartu emanak?
Nik uste hori dela bidea. Eta albiste hon baten aurrean gaude. Askotan esaten da, ez? Ai, zu, mobilizazioek ez dute zere, ez dute zertarako balio, ez dute eragiten, ez hau da kasu argi bat, ez? Hemen da presio bat, presio popularra, alde batetik hori sindikatuena eta BDZ eta bezalako eragileekin boikota eta sanzioak sustatzen dituzten eragile hoiekin elkarlanean ari gara eta lortu dugu. Lortu eta albiste hon badela, oraindik argitzeke dago dagoelako azkenengo bidalketa bat, ez dakigu zehazki ze puntutan dagoen, ia eten den edo ez, eta enpresak argitu beharko luke, baina alako erabaki bat hartu izana, ustut hori lotu behar dela presio sozialarekin eta besteak beste elak ere bultzatu duen dinamika honekin, ez? Zuk orain aipatzen zenuen bestelako enpresak badaude eta oso nabarmenak, CAF bezalako enpresak edo hemen Metro Bilbao nere bai azkenengo kontratazioetan segurtasun enpresa bat honekin Israelgo enpresekin lotuta dauna, eta gure bidea hori izango da, diote ustute gutxi izan beharra dagoela hemen, edo erraz azaltzen dela, zergatik bideratu behar den presio hori eta zer dagoen jokuan hemen, ez dauka inolako justifikaziorik gaur egun erlazio komerzialik, erlazio ekonomikorik, eta are gutxiago erlazio militarrik eukitzea Israel bezalako estatu batekin. Eta hemen gogoratu behar da, Euskal Herrian bertan ere, azkenengo hamarkadan, armamento enpresera bideratzen diren, o dedikatzen diren enpresak, 70 izatetik 200ra pasa direla. Hori pasatzen ari da gure herrian, sustatzen ari dira enpresa hoiek eta enpresa hoiek ez dira inolako marra goririk Eusko Jaurlaritzarentzako. Eusko Jaurlaritzak plan industrial badauka eta plan industrial horren barne sartzen ditu ere armamento enpresa hoiek. Orduan hemen nahiko agerikoa da zergatik enpresa hoiek hartzen dituzten Sidenor bezalako enpresa batek zergatik hartu duen alako erabaki bat presio sozialarengatik, eta hemen galdetu beharra dago presio instituzionala non dagoen. Guk ez baitugu ikusten hemen inondik inora alako presiorik, are kontrakoa, ikusten dena da ontzat ematen dela lehenesten direlako hain zuzen ere erlazio komerzial hoiek edo ekonomikoak eskubideen, giza eskubideen gainetik, ez? Eta hori da planteatzen duguna, eta lehen oso denizuen, ustut ere beste enpresa batzuk ere badaudela, eta hau da bidea, behintzatela sindikatuak jarritu nahi duen bidea.
Beste pare bat gai beha itatu gura neutzu zan, osasunaren ituna, eta bask segurtasun foroa, ze ontxe protagonista eukide guz denpora gitzian biape, eta bietan parte hartzeko aukerea izan dozue, baina biekin kritiko agertu zarie. Esaterako, zertan utzi egin dau zuen ustez osasunaren itunak?
Ba, begira, hasiera batean esan genuen, guk ez genuela ikusten oinarririk eta pista desente zeudela jakiteko Eusko Jaurlaritzak zuela bilatzen Osakidetzan eredu aldaketa bat. Eta lehendabiziko momentutik esan genuen, guk ez dugu parte hartuko alako mai hauntzu batean, mai horren helburua bikoitza delako gobernuarentzako, batetik propaganda egitea eta bestalde desmobilizatzea. Gogoratu behar da, orain dela urte bete, grebekin ari ginela eta presio soziala Osakidetzarekiko gaur egun baino asko handiagoa zela. Eta egia da hori, hori da Eusko Jaurlaritzak eta Pradalesek lortu duten helburu bat. Eta hola aitortu behar da bai. Hori bai zen helburua eta lortu dute eta guk oso oso kritiko agertu ginen hasieratik hain zuzen ere honengatik esan genuen ezin dira mai berean eseri patronala alderdi popularrak eta halako eragileak eta pentsatzea hor adostasun zabal bat bilatu daitekeela. Adostasuna ematen baldin bada izango da oso orokorra delako eta guk esan genuen ez hemen pista gehiegi daude ez dugu ikuse Eusko Jaurlaritzaren partetik inongo asmorik egun bideratzen den aurrekontu handitzeko. Ez dago inongo posizio argirik privatizazioarekin bukatzeko, eta funtsean ez dago inongo asmorik eragaldaketa bat egiteko, hain zuzen ere Osakidetzan bizi dugun egoera izan da urtetan, azkenengo hamarkadetan EAJ-ak eta PSE-ek bideratu duten eredu bat, ez? Da leno aipatu diazu lehendabiziko konzentrazio hortan gaur Etxabarrin egin behar duguna dago, azkenengo beroaldi honekin lotuta dagoen konzentrazio bat, ez? Ikusten ari delako hainbat zentrotan, osasun zentrotan, ez direlako bermatzen temperatura egokiak, eta hori lotuta dago inbertsio faltarekin. Iazko arazo berdina dira, iaz ere esan genuen, hemen badaude hainbat zentru ez dutena betetzen neurri minimoak jendea hartatzeko, ez? Eta horrekin lotuta dago, eta ikusten ari garenean ere privatizazioekin, ematen den privatizazioa onditu da, derivazioak iaztikona, ez? Orduan, guk esaten genuen, pista gehiegi dago hemen, jakiteko gobernuak ze bilatzen duen, ez? Eta gila da, elak hartu zuela erabaki hori, eta orain bukaeran ikusi duguna da, gainontzeko sindikatu guztiek ez dutela parte hartu azkenengo horretan eta akordioan eta kritikoak agertu direla, ez? Ta nonbait ere elari arrazoia eman zaio jakindare zein zen hemen helburua.
Eta Bask segurtasun foroa gazbe oso kritikoa agertu sari, zer falta du foro horrek?
Bueno, bai, falta dira eta soberan daude gauza batzuk ere, bai. Ez guk faltan bota dugu, adibidez, segurtasunari buruz hitz egiten denean eta esaten zaigunean modu integralean hitz egin nahi digutela segurtasunari buruz, aipamenik ere ez egitea lan istripuei. Eta azkenengo hamarkadan milaka langile izan dira hemen hil direnak eta hoiekin lotuta ere gaixotasun profesionaletatik ere hiltzen direnak, ez? Ordu nahiko agerikoa iruditzen zaigu jakiteko edo agerian uzteko ze puntutaraino halako arazo bat ez dagoen gobernuaren lehentasunen artean, ez? Eta arrisku badakar ere planteatzen delako inundi batean ere ultraeskuinak planteatu nahi duen marko batean. Ez, eta ulertzea segurtasuna bakarrik parametro batzuta handi batean ere migrazioarekin lotuta eta oso arriskutsua irutzen zaigu planteamendu hori.
Lanbide arteko gutxieneko soldata beha itatu gurako neuke, ze hori da, hain zuzen be, bertoko sindikatuen azken aldiko borroka. Lanbide arteko gutxieneko soldata propio bat ipinteaiko ze aukerak eta goz, zer falta da?
Bueno, esango nuke, falta dena da batetik bukatzea herri ekimen legeiarekin, go plantatu duguna da bide hori, sinadura horiek biltzen direnean Eusko Legebiltzarrera iritsiko da sindikatuok bultzatu dugun ekimen hau, eta falta dena da, lehendabiziko pausoa da, Eusko Legebiltzarreko oniritzia eukitzea, guk planteatu behar diogu alderdi hoiei, ezue, hemen eskaera argi badago. Guk erabaki nahi dugu herri honetan gure gutxiengo soldata zein den. Alderdi hoiek esan beharko diogu ia ados edo kontran daude. Ta gure ustez, hemen zaila litzateke honen kontra azaltzea, nekez ulertu daitekelako herri honetan gaur egun Espainiatik inposatzen zaigun gutxiengo soldata horrekin hori defendatzerik dagoen kantitate horrekin hemen bizi daitekenik, ez? Eta gehiengo bat lortzen baldin bada legebiltzarrean, urrengo pausua da tramitatzea Espainiako gortetan. eta hor defensa bat egin beharko da, eskatzen dena, lotuta dagoelako gaina langileen estatutuarekin artikulu batekin non esaten duena da hori erkidego batek eskatzen baldin badu gorteetan tratatu behar den gai bada, ez? Eta orduan pentsatzen dugu han tratatu beharko dela eta hori da beste gauza bat Espainiako gobernuak ze posizioa daukan eta hemen hasten da ja edo sartzen da plano politikoa ze puntuteraino ere hemen bi alderdiak gaitasuna duten eragiteko eta lentasuna emateko alako gai bati eta ez egiten ari gara EAJ-ari buruz eta EH Bilduri buruz eta hau politika da eta politikan gauza bueno joku horretan ba, presioa eta interpelazioa dago eta hori da EH Bildu eta EAJ-ari egin diogun eskaera zuzena. Beste gauza da Madrilen zer gertatzen den eta ze momentutan gaudan, baina hori ez dago gure esku, ez gure esku dauna da hori bukatzea martxan jarri dugun herri ekimen legegile horrekin interpelatzea politiko, osea interpelatzea alderdi horiek eta mobilizatzea honen alde.
Eta herri ekimen legegile horretara begiratutako sinadura bilketan, no sartinoko bilketa egingo duzu eta zenbat sinadura biltzea aurre ikusten duzu ez?
Bueno, ez diogu gure buruari tope bat jarri, ari gara eta egia da zailtasun badaukagula orain udan ere ekin behar diogulako sinadura bilketa horre, baina gure asmoa da ja, lau hilabeteko epea jartzen digutelako, udaren bukaeran itxiera ematea, eta gero ja horren tramitazioa geratuko litzateke ja Eusko Legebiltzarrearen esku.
Bueno, denbora amaitzen dabil, baina azkenengo kontu bat be aitatu gura nautzun, Eusko Jaurlaritzaren esku geratu da migratzaileen lan baimenen kudeaketa. Zer albidetu beharko leuke eskumen hori hemen kudeatzeak?
Bueno, esan behar dena hemen da, funtsean egiten dena da leiatia aldaketa bat, aldaketa bat, eta hemen horrek izango duen eragina oso eskasa izango da. Diot, hemen ez dagoelako hori ez dagoelako lotuta hemen atzerritar legearen aldaketa batekin baizik eta aldaketa administratibo bat besterik ez da, ez? Eta orduan hemen lan egin nahi duten langile batzuentzako izango da aukera bat hemengo leio batean planteatzeko, baina esango nuke bakarrik kudeaketa administratiboa besterik ez dakarrela. Batzutan ez dakit bombo gehiegi ematen zaizkio gauza hauei, baina gero funtsean honek daukan aplikazio praktikoa oso eskasa da.
Ba, Mitxel Lakuntza, Ela Sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko beste behin geure deiari erantzun da, bertoraino etortearen.
Zuei, agur. Bizkaia Irratia.